matin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer ya misato tozomona epai bana eza cancer ya makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana. Makila kosila, anemi ndenge balobaka. Anemi, fièvre ezo sila te. Peut-être que zala cancer ya makila. De ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya numéro tozomo na pe mingi pa na biso. Eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain, bana mindu. Maladie wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Lisu elokipe okanga lisu. Omoni fati nyoso elongi nyoso wa mwana ezindi. Minu ebebe konte koningale konte na kukweya. Kukansa teke no balokeli nga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Eza kanser moko ezala ke pa bana. Kanser mosusu ya mitano tozo mwana mingi mingi pa na biso awa. Eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezo zwa oyo babenga baganglion. Mwana baganglion ebimiye. Tozala te oyo tuberculose. Ah, ganglion, ah, te tuberculose. Oyo te, eza la ba infection ka abouye koleka te. Eza pe ba tipa kanser oyo ba mwana ke pa bana ba roke o trete yango. Kote ba cause. Vraiment cause vraiment pour na loba yango yo eye bani vraiment te. De ba étude eza ebele otoye ba vraiment ba cause ba voie ngo et de signalisation nime tolobaka otoye ba.
Na boke bisi bato Dr. Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batu bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso ce qui est avant, baebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout ce qui traitement essayé bani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika à 100%. Mais nous ni tozo mona epa na biso, mingi mingi bano baza na cancer, po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade si komi musika. Et ils ont fait ça, ils ont difficulté.
Na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tozo makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement ba to bazo ya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tout ce na bato ya bonne volonté baya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi pona emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.